Latvijas dienas grāmata.
Sveicināt klausītāji, man sauc Mairedz Notiņu, un es klausīšos Jāņa Kreiļa dienas grāmatu, kuru viņš rakstīja, un tagad man ir jāatgādina, nu, kur ir tie datumi, par
no
kuru nedēļu.
No 14. līdz pašam, to pateikšu, nu jā, 20.
Varbūt vispirms dažu vārdu par jums.
Jā.
Jā, es no savas puses, es te paskatījos un mēģināšu trīs, manuprāt, interesantākos jūsu dzīves faktus, ko es no savas puses, pēc tam jūs papildināsiet.
Okay,
labi, varam tā sarunāt. Jā, kas man likās interesanti par jums, audzis Purciemā, vecākais no diviem brāļiem, pirmais savā dzimtā ar universitātes izglītību. Un tas otrs, kas man šķiet ļoti interesanti, tā tāda universitātes izglītība nevis šeit Latvijā, bet Amerikā un tādās zināmās prestižās universitātēs, Pensilvānijas un Kolumbijas universitātēs, un pēc tam arī tā darbības joma 9 gadi ārzemēs un tieši naftas ieguves biznesā. Jūs mani tagad labojat, ja
jā,
kaut kas nav precīzi, precizējiet, lūdzu.
No šiem 9 6 bija izglītība, 4 gadi bakalaurs, 2 gadi maģistrs. Pa vidu 3, nevis, teiksim, ieguves biznesā, bet vairāk mēs izdevām apskatus par šo biznesu. Nu, tā kā žurnālistika, tirgus izpēte, biznesa attīstība, nu, tāds patapināts, bet ļoti naftas nozarē tuvs starp tādā ziņā.
Katrā ziņā interesanti, ka naftas nozara.
Jā, tas bija tiešām, tad, kad es sāku tur strādāt, tā bija pilnīgs tāds oportunisms. Likās interesanti, bija darba piedāvājums, darbs likās pietiekami tāds daudzsološs. Un tā arī bija, daudz iemācījos, daudz apskatījos, un tad jau bija laiks iet tā kā pa citu taciņu.
Un trešais fakts, kas ir vēl interesantāks pēc visu šī atgriezāties tomēr Latvijā, un šeit gan pulcējāt biedrībā ar pasaules pieredzi Latvijā, latviešus, kuri ir ieguvuši izglītību ārzemēs, strādājuši, nu, atteikt ļoti prestižos darbos, un tomēr atgriezušies Latvijā, un šobrīd jau nodibinājis arī uzņēmumu, kurš palīdz tiem, kur vēlētos atgriezties tiem latviešiem šeit piemeklēt darba devēju, kurš gatavs maksāt pieklājīgu algu, varbūt piesolīt vēl visādus labumus, lai patiešām būtu ieinteresēts tas latvietis atgriezties savā dzimtenē. No jūsu puses trīs fakti, ko jūs vēl par sevi varētu pateikt, kas ir svarīgi.
Nedaudz arī palabošu, ne tikai ar šādu profilu mēs pulcējam cilvēkus, mēs principā sakam, mēs pulcējam tos, kas nečīs, bet strādā, lai Latvijā ietu labāk. Cilvēki ar dažādiem profiliem, izglītībām, ar darba prasmēm, mēs nenodalām, tur nav, teiksim, tā kā maģistrs, ne maģistrs, un var nākt arī cilvēki, kam nav vēl pasaules pieredze, bet kuriem ir šī te domāšana un vēlam kaut ko uzlabot. Nu, tas ir tas pats pamats. Nu, arī ar darbiem ir tā, ka bieži vien mēs arī savienojam tos, kas jau ir atpakaļ, un nu tā, bet pamatā atbilstoši.
No jūsu puses trīs fakti par sevi.
To tā, nu jā, kas man ir ļoti svarīgi, laimīgi precējies, jā, dargo sieva aizkrauklēt, viens no iemesliem, kāpēc es atbraucu atpakaļ, jo mēs gribējām arī šeit, nu, palikt un dibināt ģimeni un dzīvot, kā saka, Latvijā, tas bija viens. Otrs ir, man ļoti patīk mācīt, divus gadus esmu nostrādājis pirmajā ģimnāzijā, mācīju, kā izvēles priekšmetu biznesa vadību, bakalaurāta klasei. Superīga pieredze, ļoti patikās, tā kā tā bija laba izmēģinājuma. Un uzreiz pēc intervijas es dodos uz Zviedru ekonomikas augstskolu, lai tur pasniegtu enerģētikas pamatus, kas arī tāds mazs izvēles kurs. Bet, nu jā, man tā mācīšana tā kaut kā ļoti ir jau no skolas laikiem, kad es piestāju privātu skolotāju, tad lieta ļoti patīk.
Nu, tad pievēršamies tajā dienas grāmatā. Es domāju, daudz no tā, ko mēs jau te pastāstījām, tur arī atspoguļosies.
Jā, es domāju gan, jo šobrīd ir ļoti kārtējā smagā nedēļa un nav bijis tā, ka būtu galīgi tā, ka pavisam viegli. Tad mēs vienkārši to
jā,
lasu.
Sākam ar jā. To pirmdienu, ko jūs esat pierakstījis, jo es jūs lūdzu piefiksēt, esat rakstījis to, protams, klēpi datorā, mums nāk arī cilvēki, kas uz lapiņām joprojām raksta ar roku un saka, tas tā personiskāk, protams, tad šis ir piefiksēts datorā un tad klausāmies.
Pirmdiena.
Tātad pirmdien 14. maijs, pirmdienas man ir visaizņemtākās dienas un šodien nebija izņēmums, ierados darbā pusdesmitiem, jo vajadzēja nedaudz ilgāk pagulēt, mēs svētdien bijām saukrastos un priecājāmies par labo laiku, līdz ar to gulēt aizgājām pavēlu. Parasti pirmdienas rītos, kā parasti pieķeros ēpastiem, esmu gan vairākas reizes sev pašam teicis, ka būtu jāsāk ar svarīgāko darbu vai grafiku zīmēšanu, bet kaut kādā vienmēr tas ēpasts pats atverās un jau tikai pamani, ka sāc lasīt un atbildēt uz vēstulēm. Pirmdienās lielāko daļu laika mentāli pavadu ASV, kur strādāju Enernol vienā tehnoloģija jaunu uzņēmumā, kas izveidojas platformu, kurā vieglāk sakot līdz likumdošanai normatīviem aktiem enerģētikas nozarē. Nu, es dienaskrāmatā arī rakstīju šos paskaidrojumus, lai būtu skaidrāks. Mēs katru nedēļu izvedam apskats par kādu tēmu, un es no mēlrakstiem veidoju infografikas. Un tas ir mans tāds, nu, kā papildus nodarbošanās nelielā apjomā. Šodien materiāls bija sabirs izcili daudz, kad seši grafiku pārzīmēt un lērums ar lapusēm, kuras salikt smukās kastītēs, ķēros pie zīmēšanas reiz pēc ēpastiem un patiesībā, ja salīdzinot to, kam parastiet, iesākt taisīt ap 11. Ir diezgan ok. Tad turpināju pēc pusdienām, uzliku austiņas, ieslēdzu netrenu atrastu albumu Spotify'ā, Londonas simfoniskais orķestris spēlē datorspēļu mūziku, jo klasiskā un instrumentālā ir vienīgais, kas man reāli netraucē strādāt, un līdz sešiem rāvos triecien tempā. Nu, stundu pastrādā, izlauk kājas, uztais tēju un tāds man tas ritms, lai mazliet arī acis atpūšās un asins pariņķo un spranda nav jāmet ārā un pa vidu paspēja pāris klientiem sazvanīties. Un kāpēc līdz 18. sešiem ir, man bija pēdējais brīdis doties uz atspērienu, finālu, balzošanas, atklāšanu kā sunī. Tātad, jā, mēs ar Your Move esam ar 10 citām komandām tikuši atspērienu finālā. Šis ir grāns konkurss, ko rīko Rīgas dome. Un kopā ar Altu viņi rīkoja video pirma izrādi. Un bijām četratā no komandas un līdzi man bija arī Evita sieva. Pasākumā rādīja katru finālistu video un sauca skatuves, lai pasaka pāris vārdus. To es nebija gaidījis un atnāca ļoti neformāli ģērbies šortos un zandalēs. Prasīju savam cīņu biedriem Reinim, kurš teica, ka būšot gan jau ok. Skāpu skatuves, nu, man ikdienā gan patīk ģērties pēc iespējas ērtāk un, labprāt, nenāku pogājumos kreklos, ja vien var izvairīties. Bet, nu, šodien sanāca nedaudz tā iebersties, bet runa bija ok. Mājās atnāmies ar itaņiem divatā, laba sajūta, silts vasaras vakars, abi divi noguruši priecīgi. Nu jā, un tad pirms gulētiešanas jau es sāku prātot, ko darīsim ar balsojumu, jo balsojums nosaka konkursu uzvarētāji un priekšā 10 dienas, mums noteikti jābūt pirmajiem. Negribētos te pašā laikā nobombardēt visu savējos tā, lai bez tam feisītī nepaliktu bez draugiem.
Jā, tas Your Move, mēs nepieminējam, tas ir tas uzņēmums, ko jūs šeit esat nodibinājis un kas tad saved kopā darbu devēju ar darbņiem. Jā, bet man vēl papildu jautājumu, tas ir interesantās infografikas zīmēt.
Īstenībā ir ok. Man ir tāda interesanta pozīcija, ka es apvienoju sevī divus cilvēkus. Mums tātad parasti to darītu, kā ir enerģētikas analītiķis, kas saprot saturu un kurš uzmet to ideju, kas ir jāuzraksta, pa ko ir jāuzzīmē dizainerim. Tad dizaineris ņemtu šo tā saucamo brīfu un visticamāk zīmētu grafikas, tad sūtītu apakaļ tam pirmajam cilvēkam uz labojumiem, noteikti vismaz kādas 2-3 reizes tas būtu tur papakaļ. Tas grafiks, ko es zīmēju pirmdien, bija uz kaut kādām 8 lapas pusēm. Es nevaru iedomāties, cik ilgi tas paņemtu. Es to nevarētu izdarīt pats.
Jā, un te tā uzņēmēja dzīves saldā puse, ka var tomēr plānot, kā jūs teicāt, mājās, tad tur attiecīgā brīdī iedzert te vai piecelties 10. Nu, neģērties formāli.
Ja mēs parunāsim tālāk par pārējo nedēļu, tad tur tā glamūra ir īsmā diezgan mazi.
Nu, labi, nu tad diezgan tā lāk tā otra diena.
Tā, ka varētu katru dienu ilgāk, tas ir diezgan grūti.
Otra diena.
15. maijs, pagājušundais 4. pievakarē uzzinājām par jaunumiem, ka TL2 vadībā tiks dibināt kustību ar uzņēmumiem, kas aicinās mājas aizbraucējus. Nu, mēs uzreiz apzinājām savējos, kas ir iesaistīti, sapratām, kā varēsim sastrādāties, un tad biju šodien no rīta uz atklāšanas pasākumu. Tur bija ļoti forši satikt daudz pazīstamos, ar ko mēs jau strādājam, un arī dati tie, ko TL2 rādīja par darbu iespējām Latvijā, ļoti sakrita mūsu pašu datiem un novērojumiem. Nu, tātad aizbraucēji bija jēdzīgu algu, bet arī pozitīvu cieņpilnu darba vidi, kurā varētu attīstīties. Tev divi meklē šādus uzņēmumus, kas apņemtos nodarbināt vismaz kādu no atbraucējiem, un mēs tad varam piedāvāt palīdzēt atrast tos, kas vēlas atgriezties, un beigās sanāks, cerams, ļoti jēdzīga sadarbība. Pasākums ap 2 stundām, divreiz vēl nekā bija rēķinājies, taču bija labi apunāties ar cilvēkiem, kuriem ikdienā bieži saskaramies jautājumā diaspora, tas ir Ārlietu ministrija varam, Latvijas universitātes diasporas centrs un dažādi uzņēmumi, tiešām daudz bija klāt. Un, manuprāt, tas ir svarīgi, lai kurā jomā tu darbotos, ir radīt šo sajūtu, kas iesaistīts un seko līdzi norisēm. Un, jā, pēc pasākuma iepazīnos ar publiku, iepazīstināju ar Move, un arī tev divi mums bija pieminējuši prezentācijā, un tā teikt, lai bildē klāt ir seja. Aizgājām pusdienās ar draugus pasēdēt, ko esmu atklājis kā vienu no labākajām pusdienu vietām centrā, tā nav apmaksāta reklama, jo mūsu pusdienu klubiņš tur bieži pietur. Tad bija bīrojumi, bet birojā bija bardaks, jo atspērien drudzis plosījās pilnās parā. Kā ienāca birojā, tā saprat, ka visi sēž sastīklos un aģitē draugus, lai balso atspērienā. Un pats arī ķēros klāt, lai arī varētu darīt daudz ko citu tajā laikā. Nu, atlikusā diena arī tā sanāca saraustīta. Sāku rakstīt blogu, bet īsti nepaspēju pabeigt, jo ap 7 vairs nestrādāja galva. Un jā, e-pasta ziņas sastīklos viss pārējais bija mani nokāvuši. Un labi attālēt atbrauc ar riteni, jo pa 15 minūtēm var aizbraukt mājās, izkustēties un pārsties nedaudz līdzīgāks cilvēkam. Jā, vakarā tas, ka mēs esi jau nesam piesniedzām Netflix un jāsaka ļoti ērti. Man no Breaking Bad ļoti patīk Better Call Saul, viņa atvasīta tāds seriāls un to es tagad varu ērti skatīties, iegāzis divānā pēc darba. Ja tajā laikā, protams, nav hokejs. Un, nu jā, vispār sākotnē ideja otdienas vakaram bija uztaisīt trešdienas lekcijai slaidus, bet man vairs tam nebija resursa un nu, neko darīt. Trešdienu jāceļās 6:00 un jāķerās pie darba.
Un te atkal laikam tāds paskaidrojums, atspēriens un kāpēc tie draugi jāaģitē patiešām, jo par jums balso, par jūsu ideju balso un ja nobalso pēc iespējas vairāk cilvēku, jūs saņemat finansējumu. Un tas ir pietiekami liels finansējums tādam jaunu uzņēmumam, lai varētu turmāk strādāt, bet par tiem darba devējiem tur bija tiešām ir jau tie darba devēji, kuri var gan pieklājīgas algas piedāvāt, gan arī to darba vidi patīkam, patiešām patīkam.
Jā. Mēs esam šobrīd nu, tādā kontaktā vai jau noslēguši sadarbības līgumus. Principā sadarbojamies ar apmēram 100, ja ne vairāk uzņēmiem. Un jā, šie uzņēmumi ir tādi, kuros man, teiksim, ierodoties no Ņujorkas un parādoties šeit, man nav tā sajūta, ka es būtu atbraucis uz kaut kādu citu pasauli. Jo tas ir līdzīgi moderns uzņēmums, piedāvā jauku attieksmi, forša vide birojā, un arī tās algas īstenībā, priekš Latvijas izmaksām, tā reāla alga ir ļoti okei. Nu jā, tā kā tā.
Nu tad trešdiena ir klāta.
Trešdiena.
Jā, trešdiena. Es zināju, ka šodien būs grūta. Kalendārā man stāvēja 7 lietas, ar pavisam maziem lodziņiem starp tām. Cēlos 6:00 un pie brokstīm taisīju lekcijas slaidus, jo man trešdienās ir lekcijas. 8:30 no rīta darīšanas centrā, tad kā jau kādu trešdienu vingrošanu un masāžu. Un, nu jā, pagājuši, kad bija aizsēdējis biroja krēslā, tik tālu, ka sāka sāpēt plecs un tiep trokā īkšķis, un ģimenes ārsts nosūtījis ar izmeklējumiem, beigās teica, jāiet pie fizioterapeita. Un nebija ticis, kas palīdzēs, bet nu jāiet, un tā bija noteikti pareizā izvēle. Vingroju pāris mēnešu, visi simptomi pazuda, iemācījos varēju sēdēt, nopirku krēslu, pieregurēju galdu, un tagad viss ir labi, un vingrotēju tāpatās. Jo, nu, tas ir tāds ieradums, kas palīdz nedaudz vairāk nodarboties ar sportu, un pie man ritma vispār tas ir lielākais, ko es grēkoju, jo gribētu uzkustēties vairāk, bet rēti, ka darbdienā pietiek spēka vēl kam izņemot darbu. Nu, lūk, 11:00 ieskrēju birojā, sazinījos ar vienu klienti, tad 11:30 bija jāsteig pāris holandiešu žurnālistikas studenti. Jā, viņi atbraukuši, lai veidot rakstu par Latviju un to, kā no šeit aizbrauc cilvēki. Sākumā bija domājis, tie būs jau profesionāli žurnālisti, bet tas nekas, izmanto iespēju samērā zaļajiem studentiem izstāstīt Latvijas sarežģītos vēstures līkloķus un mūsdienu attīstību. Un iedzerām tētru pat Melenes, kas mums blakām birojām ir, un devos apakaļs biroju. Tad pēc pusstundas man jau bija jābūt pirmajā ģimnāzijā, lai piesādētu eksāmenā. Nu, jā, kā es teicu, tur mācīju 2 gadus biznesa, kā izvēles priekšmetu man palūdz palīdzēt, lai būtu vismaz pieteikams eksminētājs skaits. Nu, tajā laikā atveru kompi, pastrādāju pie bloga un mazliet paspamoju par atspērienu. Nu jā, man tā kā kalendārā nevisai patīk, ja parādās tādi logi un, diemžēl, starp skolu un lekciju, Zviedros atkal dabūju skriet apakaļ uz biroju, un tad arī bija grūti piesaistīties kam nopietnam, mazliet pamocīju blogu tālāk. Nu jā, 15 pār 5 man sāks lekcija, kuras pasniedzu jau koši aprīļa šo te enerģētikas kursu. Tajā tad trešdien runājam par naftas nozari un to, kā tas saistīta transportu. Nu, tad 7:00 es jūtos kā pilnīgi izžmiegs citrons, kā uz riteņu minos mājās. Rīt jādodas uz kāzām, kurās labam draugam, tas ir labiem draugiem, esam vedēji. Un, nu jā, traka nedēļa un priekšā vēl divas intensīvas dienas.
Un par to blogu te tomēr atrodat vēl šajā intensīvajā ikdienā arī uzrakstīt? Kurā brīdī?
Jā, blogs patiesībā ir daļa no maniem pamatpienākumiem Your Move. Mēs aktīvi rakstām par tēmām un tādā veidā pievēršam publikas uzmanību tam, ko mēs darām.
Kas ir izsaucis vislielāko uzmanību
Absolūti.
No tā, ko jūs esat uzrakstījis?
Viens raksts bija tāds, kas ir pilnībā mums visu statistiku tā kā sajauca, jo raksts bija trīs lietas, kas mani šokēja atgriežoties Latvijā. Un es viņu biju uzrakstījis ar mētiecīgi, ar ļoti... Nu, tā kā iedvesmojoties no sliktākajiem internetu komentāriem, ka viss slikti jākrāvē koferi valdība vainīga un man jābrauc prom uz Nīderlandi. Tādā stilā bija uzrakstīta pirmā rindkopa, kas automātiski parādās visos tos priekšstatos, kas iet sociāldīklos. Un es nezinu, vai tāpēc, bet tas bloks aizgājis 25 tūkstošiem skatījumu, viņš bija pārpublicēts TV, ne tā uz pokojas un visādās tur no sērijas tādās mēslu lapās visādās. Tā kā, nu jā, un cerams cepiens visu Latviju.
Bet tas turpinājums, tas taču bija kāds, nu labi jābrauc prom, bet kāds tad bija tas jūsu turpinājums?
Nē, nu trīs lietas, kas mani šokēja, un tas bija, es rakstīju, tā kā, nu, nē, tur viss šausies, tā es rakstītu, ja es būtu vidējais sostīgu komentētājs, un tad sekoja trīs pozitīvas lietas, kas man ir labi pārsteigušas.
Proti,
cik, jūs... Viegli ir atrast Latvijā cilvēks, ar ko sadarboties, ka mums šis te mazais tīkls, es pat neatceros, ko es vēl tieši tur minēju, bet... Jā, par to, cik kvalitatīvi var dzīvot Latvijā un par salīdzinoši mazām izmaksām un cik dārgi tās lietas, ko mēs pieņemam par brīvu un pašsaprotam un izmaksātu citur. Nu jā, un tad bija arī tie, kas rakstīja, tā kā es jau tā kā neticēju, parasti šitādus te nevaru vaļā, bet ļoti augsts pārsteigums. Un tagad es domāju, vai tas bija tāpēc, ka tur tiešām bija tāds troļa gājiens. Vai tas bija vienkārši kaut kas cits vai kāda laba bilde, mēs mēģinām saprast, jo tēma ļoti aktuāla, mēs labprāt arī runājam ar sabiedrību par šīm tēmām.
Nu, tad par kāzām tagad būs stāsts,
jā? Jā, bet līdz kāzām vēl jātiek, jo no rīta vēl ir darbs. Jā, lai nu kā, 7. maijs.
Ceturtdiena.
Šodien sanāca laža. 8:00 aizved nomazgāta mašīna, bija otrais rindā uz atvēršanu, uzreiz arī tiku pie tā, kas pieņem pasūtījumus, teica, ko ir gan ārpus, gan salonu. Viņš pastījās un salonu teica, jā, nu būs ilgi. Nu, cik jau ar mazā mašīna, man likās, ka pusotrā stundā noteikti tikšu cauri, bet nekā. Čals ņemās mēs 2 stundas un es reāli viņu nevainoju, jo man nebija salonu sanāca iztīrīt kādu gadu. Bet problēma jau būtu tajā, ka nācās par pusstundu atlikt man vienīgo tikšanos un skriet ar riteni, lai vispār uz to paspētu. Saules akmens nopurciem. Skatoties vāzē, man likās, ka nu, izvēle ir vai nu ritenis vai vispār pārcelt tikšanos, ko īsti negribēju. Atbrauc labi iesvīdes un labi, ka cilvēki bija ļoti saprotoši. Bet ceļam ieskrēju pusdienās maķītī pēc 2 čīzīšiem. Mēģinu sekot līdzi, lai neesmu pārāk draudz draņķa barības, bet ja reāli gribas ēst un nav laika, tad labāk iemest kuņģī kādu burgeru nekā rīt končas. Tā man ideja. Nu jā, birojā bija kādu pusstundu, aprunājos visiem par darāmajiem darbiem un tad steidzos mājās. Apieniem mēs bijām paredzējuši izbraukt no Rīgas ar manu izpracināmo čomu. Reāli sanāca 2, jo kāds paredzēts Valmierā un lielo vezumu uz turieni jau no rīta bija aizvedusi sieva. Tā ka man palika tikai sāt mans un doties ar līgavainu agri bīdīt galdus vecpuisīni. Un pa ceļam piestājām raganā pēc burgeriem. Jā, nu tad es nebiju paspējis apdarīt visus darbus un sēdēju mašīnā pieslēgta hotspota, Wi-Fi un drukāju pēdējos e-pastus, tā vismaz kāds dienā varētu nepar ko nesatraukties. Un tieši līdz Valmierai paspēju visu izdarīt, nospēju pēdējo send tikai tad, kad piebraucām pie vecpuiša. Nu jā, atlikusī dienas daļa mēs šķiet vismaz divu dienu garumā bīdījām galdus, krāvām ārā rotājumus un puķis un pa vidu paspējām aizskiet pusdienās uz tērbatu, kas ļoti forša vieta Valmierā, iedzert talu, uzspēlēt biljardu. Nu jā, un tad florista Evitas vadībā griezām ziedus, kārtējām kompozīcijās, likām uz galdiem, nesējām ir savas vecēm, bīdījām siltlampas un nu jā, darba ļoti daudz, bet zāle izskatījās fantastiski. Ap deviņiem bijām paredzējuši līdienēm nelielu pārsteigumu, pirti baiļos. Nu, reāli bijām tur ap pus 11, pirms gan bija vēl karsta, iedzerām pāris alus, labi pasēdējām, nu, jā, nomierinājāmies, nezinu, kā viņam ap sirdi, bet pēc pēršanās un tāda miega režīma es momentu atlūzu. Nu jā,
nu, jā.
Tā bija tā ceturtdiena, un tad tā piekdiena, jā, par tām kāzām.
Piekdiena.
Man te tā ierakstīts, tā kā kāzdiena, stress, bet nē, rīts mums bija izcili mierīgs. No baiļiem pazudām pastoņiem aizbraucām brokstīs uz bastionu. Jautājums sev, kā var tādu ēdienu tirgot tādā terasē par tādām cenām vēl joprojām. Agris gaida līdzināt bārdu, es palīdzēju evitēju pēdējiem rotājumiem. Nu tad tieši 12. Abi, kā mēs smalkākie Rīgas švītiņi ar Agri gājām cauri Valmierai to līgavu lūkot. Jo dāmas bija apmetušās apartamentos nedaudz uz ziemeļiem, un Evita bija agrim sagrīkojas labs pārbaudījums, un kamēr viņi fočējās, tad ar līgavu mēs izvērtājām mašīnu. Laiks bija pietreiz izcils, līdz tam brīdim, bet līdz, ko viņi nāca ārā pa durvīm, lai sēsos mašīnā, sākās nereālākais gāziens, un paspējām noķert diezgan daudz ūdens. Un tas viss būtu ok, ja vien ceremonija masalcā nebūtu paredzēta ārā. Un mainīt būtu jau diezgan kaut ko par vēlu, bet par laimi, jo tālāk uz ziemeļiem, jo mazāk mākoņu debesīs palika, un masalcā viss bija tieši tā, kā bija jābūt. Laura kāplējā pa sapņu trepēm, jāvārdu viņa teica viens otram uz koka platformas, salacas krastā, nu, stīgu duets, šampanietis, kaudz ar baltiem ziediem, piecīgi viesi, un ļoti priecīgi vedēja, ka viss tik tālu labi ir gājis. Nu jā, tad pēc tam aizsūtījām viesu uz vecpuisi, sacēdinājām jaunos laivās, izbraucām pa upi, bišķi salījām, bet pēc tam ātri izžuvām, burtnieku muišas parkāp tiltiņu pielikām ķēdi ar atslēgu, un ķēdi gan nebija šāda tāda, bet gan riteņa ķēdi, tā kas ap zobertiem, jo abi divi jaunie ir ļoti pārliecināti riteņotāji, tā kā nebīnties, ja kaut ko tādu redzat burtniekos. Pītniks pietur Valmieru muižā, tad jau uz balas vietu. Tur bija vārti, ar kuriem jaunie tika labi gadā, un svinības vispār bija ļoti izdevušās garšīgas ēdienas, dzērienu bārā, laba gaisot un skaistas telpas. Nezinu kā, jo gulēs nebija daudz, bet palikām aušās kādiem trijiem. Mēs tam knapi aizvilkāmies apakaļ uz apartamentiem, momentā atslēdzāmies ap divi ar Evitu. Un jā, nu Evitai vispār šeit baigies malacis reāli no visām kāzām, gan 80-90% arī, ko tieši viņa. Man reāli pat nebija laika tik daudz piesaistīties, cik gribētos, bet tad es vairāk varēju darīt tieši kāzdienā. Un, nu jā, bet viņai mums tas ģimenei tas acis uz to puķošanu un pušķošanu.
Bet tad Evita ir... Jūs sieva?
Jā, tieši tā.
Jā. Bet tad jūsu kā vedēju tā misija? Tur viss ieskanējās, gan pušķošana, gan vēl visādas tādas lietas, bieži vien jau mūsdienās vedēja ir tikai tie, kas tā kā stāv blakus jaunajiem tajā brīdī, kad viņi pasaka jā, un pēc tam jau nāk kaut kādi izklaidētāji un,
nu jā,
un
mēs,
visādi
mēs,
citādi.
Mēs ar Evita esam bijuši vedēji, nu jau trīs kāzās un savējās rīkojām. Jā, nu ir no, tas spektrs laikam ir šobrīd no lieciniekiem, kas ir tāds, pavisam minimālais vedēja variants. Līdz, es domāju, vai tā ir vēl padomju tradīcija, ka tā kā no sērijas sarīko man kāzas, nu, kas ļoti reti tiek šobrīd darīts. Nu, tas, ko mēs domājam, kur mēs parasti arī runājam, ir mūsuprāt vedēja loma ir būt par lielāku atbalstu jauniem pārim, palīdzēt ar padomu, kādreiz kaut kur aiz... Nu, viņus atbalstīt jā visā, bet ne visu rīkot. Un tad pa vidu ir, nu jā, šī tā kā tas izbrauciena daļa, tas pārsteigums noteikti. Nu, tad jā, kā no kuram, mums patīk vadīt pasākumus, mēs labprāt to daram. Vienu gadījumā ir kāds skautrīgāks vedējs, tad paņemt arī vadītāju. Nu, tur, man liekas, no cilvēka atkarīgs. Nu jā, un par tām puķēm ir tā, ka Evita vienkārši ļoti labi sanāk. Un tad, nu... Jā, tur kopā ar līgavu viņas gāja, nopirka puķis, dabūja gatavu, un, bet nu diezgan liela ņemšanās, jā, protams, bet iznākums bija visu to pūļu vērts, bija ļoti skaists kāds.
Gandarījums.
Tiešām, nē, nu, tur fantastiski tā zāle izskatījās, un arī vecpuisim var pateikt tikai milzīgi paldies, viņi bija tik atsaucīgi un tik viegli, ar viņiem bija visu sarunāt un nokārtot, ka, nu, tiešām ļoti liels prieks un tāds vispār bez nekāda negatīvām emocijām.
Vecpuisis ir tā šis, vieta,
jā, vecpuisis ir vecpuisis parkā Valmierā, tur ir Valmieras koncertzāle un blakām viņai, nu, tieši tajā pašā aikā ir restorāns, un tad tajā verandā mēs sinējām tās kādas, un tiešām super.
Sestdiena.
Jums atlika vēl laika arī atpūsties.
Nu, sestdien salsījām mantas, pasēdējām pie gaujas, paēdām piknikā vakardienas visas ēdienas, un tad mēs devāmies uz saukristiem un aizbraucām uz muzeju nakti tūjā un nedaudz varējām tā kā atpūsties. Un tad svētdien bišķiņa dārza darbi, bišķiņa atlūšana pie jūras, kur atkal sanāca aizmigt saulē un pamosties sarkanam. Bet, nu jā, viss galvenais bija tas, tā kā no tās ceturtdienas pēcpusdienas līdz svētdienai attiet no ierastā ritma un mentāli atpūsties. Lai arī fiziski mēs izmēlam miega ziņā ļoti nogurām, bet, nu jā.
Tad man jautājums jums kā blogu rakstītājiem, rakstīt blogu un dienas grāmatu, tomēr ir atšķirīgas lietas.
Es teiktu, ka jā, jo es nu, blogu rakstu ar kaut kādu, nu, drīzāk kaut kādu vēstījumu, ko es gribu pateikt. Šo es rakstīju vairāk kā tādu nu, atskaiti un mazliet ieliku, teiksim, kāpēc es daru lietas tā, kā es to daru. Nu jā, un... Jā, es nezinu, es, protams, tur varētu varbūt arī daudz sīkāk, bet kādreiz ir tā sajūta, jā, es jau arī, teiksim, runāju par tiem logiem, ka, teiksim, tu šausmīgi daudz, kā liekas, dari, un pa dienu beigās tāda sajūta, ka, īsmēji, nu, ko nēsu, jo nav bijis tas laiks apsēsties un izdarīt kaut ko tādu, nu, pamatīgu, kādam trim stundām ieķerties darbā, teiksim, bet tāpēc, nu, jā, es mēģinu to ritmu veidot arī, lai no rīta var atnākt uz biroju pēc iespējas izdarīt lielās lietas, tad ķerties kā tēpastiem, kas apēd laiku, kas ir svarīgi, bet tas nav liels tāds, nu, sasniegums, lai ir jūt, ka, nu, sajūt, ka kaut ko es tā kā izdarīs.
Paldies, tad atgādinu klausītājiem, Jānis Kreilis šodien rakstīja dienas grāmatu un patiešām paldies, reta iespēja ieskatīties uzņēmēji ikdienā. Biežāk mēs par tiem māksliniekiem un mūziķiem un visiem pārējiem redzamiem ļaudīm, tie uzņēmēji tā kā mazliet maliņā paliek, lai gan, kā mēs dzirdam, gana spraiga. Jums ļoti. Arī tā dzīve ir, lai neteiktu vairāk, vai ne?
Pēdējā laikā man ir bijis tā, ka man ir bijis ļoti intensīva perioda darbā. Tik ļoti nav garlaicīgi un tik ļoti daudz, ko var darīt savā mūžā vēl neesmu pieredzējis. Bet ir laba sajūta. Tiešām laba sajūta darīt.
Paldies! Paldies! Es ceru, ka jums bija interesanti klausīties. Šeit klausītājs lomā bija Mairids Znotiņā un pēc nedēļas atkal nākamā dienas grāmata.